Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání. Mými dnešními hosty jsou Michal Petrus a Lumír Kajnar. Lumír se specializuje na vizuální branding, vytváření brand identity a veškeré propojení designu a komerční komunikace. V reklamě pracuje od roku 2000 a má za sebou opravdu spoustu unikátních projektů, spoustu vyhraných cen a dalších úspěchů. Michal Petrus je zase ilustrátor a kreativní produkční ve studiu Profi Comics, které pomáhá firmám odlišit se a vysvětlit své služby klientům kreslenou nebo animovanou formou. Jak už asi z představení hostu chápete, oba mý dnešní hostové jsou velmi kreativní lidi a právě to, jak pracovat s kreativními lidmi, s kreativními profesemi, jak dělat kreativní zadání a jak vůbec vypadá ten proces, dneska rozebereme. Já si totiž myslím, že o zadávání kreativní práce se moc nemluví, přitom je to něco, co je poměrně častý. Ať už tvoříte zrovna nějaký web, identitu, logo, reklamu, nebo třeba pracujete se zahradním architektem, stavíte barák, opravdu ta komunikace s kreativními profesemi a zadávání práce je podle mě něco, kde se často dějou určitý nedostatky, je tam určitý nepochopení, různý úhly pohledu. A my se dneska s Lumírem a Michalem podíváme na to, proč tomu tak je, co se za roky jejich praxe naučili a jak by ta spolupráce třeba měla vypadat správně. Pojďme na dnešní rozhovor. Tak pánové, díky moc, že jste přijali tady mé pozvání do dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání. Michale, Lumíre, já jsem si s váma chtěl bavit vlastně o nějakým kreativním zadávání nebo vůbec o práci kreativních profesionálů, protože mám pocit, že se s tím setkává spoustu lidí, kteří ať už jako zadávají nějaký web nebo zadávají něco nějakému grafikovi nebo ilustrátorovi nebo jinému v podstatě kreativnímu umělci a mám pocit, že ten proces, jak to dělat správně, nebo jestli vůbec existuje něco, jak to dělat správně a špatně, není úplně dobře nikde popsaný a pochopený. A mě by zajímalo vlastně, jak by to třeba ty naše posluchači mohli dělat líp. Jo. Když to možná začneme, co to jako ve vašem podání je vůbec nějaký kreativní zadání? Jak to vypadá, nebo jak se to změnilo? Michale, klidně začni ty.
No, podle mě kreativní zadání je, ať už to má jakoukoliv formu, jestli to je dokument, nebo si to lidi řeknou napřímo, nebo si to třeba natočí na video, to je vlastně úplně jedno, ale hlavně nějaká forma, která dle mýho šetří klientovi čas a peníze a většinou tvůrci jako nervy, když je to dobře udělaný. A samozřejmě to má plnit to, že ta tvorba, ten účel, ten výstup vlastně bude k něčemu sloužit tak, jak potřebuje ten klient, ten zadavatel. To, co on potřebuje, tak ten tvůrce by se měl dostat do toho kýženýho cílu, aby to plnilo ten účel. A teď samozřejmě má to jako různý náležitosti, všechno, co tam má padnout, aby se tam člověk dostal.
Lumíre, jako podrobný třeba ty máš tak kreativní zadání?
Vůbec žádné nebo extrémně podrobné. Já bych ten popis vzal trošku expresivněji, pro mě je to pozvánka na rande. Protože více než ten samotný proces, který jsem dříve extrémně dodržoval, vyžadoval, taky jsem si ho sepisoval. Jsem kluk z reklamních agentur, kde na to byly samostatné formuláře a byl jsem taky ten prosazovatel toho, aby bylo všechno jako sepsáno a všichni měli tu správnou roli. Bohužel zkušeností jsem dospěl k závěru, že hodně záleží na okolnosti a situaci. To znamená člověk, který i mluví o tom, jak jsou důležité zadání, jak zpracovat, dokonce to i umí zpracovat a tak dále, může některé typy prací zadávat absolutně bez zadání. Jo, ono je to asi taková výraz profesionality, že porušují se pravidla ve chvíli, když ta pravidla dokonale znám. A to může být jako pro dobro té věci, že jsem opustil tu takové to dogmatické hledění na to zadání jako proces, protože potom může fungovat taky nepříjemně jako buď alibi na jedné straně, na druhé straně jako klacek, který nedává třeba prostor na to, aby se uprostřed změnilo něco na základě informací nebo situace, aby se prostě šlo po zajímavějším řešení nebo úplně přehodnocení původního. Ajťáci tomu říkají jako agilní ten přístup. A mně to je daleko blížší. Možná jsem nasál to z téhle IT komunity, ale jak říkám, je to pod tlakem jako doby a situace, tak se to změnilo a možná ta kreativa se zadává extrémně daleko víc než dřív, že různí lidé v různé situaci. Takhle bych to asi shrnul.
Mě možná zajímalo, ty jsi říkal, že to je jak rande, nemusíš být na pátém rande, aby si mohl vynechat to kreativní zadání. Víš, jako protože pokud jdeš na první rande, tak možná musíš přesně se představit a říct něco o sobě a říct přesně, co chceš a co od toho očekáváš a tak dále. Je mi jasný, že na tom pátém rande už to možná nemusíš znova opakovat a obejdeš se bez toho.
To rande beru jako prezentace. Jo? Nahraďme slovo rande prezentací, takže na poprvé se nějak jako potkáme. Samozřejmě se dneska preferuje, když jde člověk do tendru nebo do něčeho. Zadání může být telefonem, může být formální, může být někde na vývězce. Ale to je na stejné úrovni jako seznamování na tendru nebo prostě na seznamce. Tak já tam více preferuju osobní setkání, možná i workshop, nějaké prostě jako interaktivnější. Tam se toho člověk dozví víc.
Ale možná jako čemu vlastně by to zadání mělo správně sloužit, víš? Nebo jako když se bavíme o tom zadání a vlastně teď mi z toho vypadá, že to možná ne vždycky je nutný. Ale jako vlastně to, čeho se tím zadáním snaží docílit, je, aby asi obě ty strany byly jako na nějaký stejný vlně tom, co chtějí vytvořit.
No tak jo, je to o tom přesně. Já vždycky říkám, že pro mě to má takový tři káčka. Komunikace, kontext a ve výsledku ještě klid, teda, který je někdy jako potřeba. Komunikace prostě musí, myslím si, že to je to, co říkal Lumír, vlastně je to základ prostě. Vy se musíte pochopit, musíte si sdělit ty správné informace, bavit se o těch pohledech, který máte jako zadavatel, co potřebujete, co od toho očekáváte, co je výsledek. A zároveň jako tvůrce, co potřebujete vy od toho zadavatele, prostředí, nějak se jako domluvit na tom, kdo co o čem rozhoduje vlastně i v tom kreativním procesu. A nějaký doporučování, myslím si, že by tam mělo být i to, že ten klient by měl nějakým způsobem ctít toho tvůrce jako profesionála, experta, když si ho vybere a věřit mu, aby vlastně on do toho dal tu svou expertízu a já bych jako tvůrce měl zase ctít toho klienta v těch jeho potřebách. Ten kontext je právě to všechno okolo, jakože prostě všechno, co se do toho promítá, to, jak poznám toho klienta, ty jeho potřeby a vědět o tom vlastně úplně co nejvíc. A jestli se toho dosáhne jako nějakým jako PDF dokumentem, telefonátem, rozhovorem, sérií rozhovorů nebo workshopem, je vlastně už úplně jedno. A asi to záleží spíš na tom, jak je komplexní ten problém, přesně, jaký je ten klient, co vlastně potřebuje a asi na to všechno jako naroubovat. No. A ten klid, tak to je taková ta věc, že když do toho vstupují, já nevím, jako, když je to tým tvůrců, nebo prostě je klient trošku složitější, nebo má složitější potřeby, nebo prostě se něco protahuje a tak dále, tak samozřejmě jako, ten klid je toho taky jako třeba. No.
Asi nepřítel úplně všech je nedorozumění. Jo. To by asi navázalo na ten klid a to taky nemám rád, pro mě je to úplně ta největší prohra. Jo, a daleko asi větší než pro zadavatele, protože pohybuju se v kreativním provozu, komunikační průmysl a takže tam ta komunikace by měla být úplně základ a pokud to já jako zhotovitel, tvůrce, nejsem schopen zvládnout, ovládnout, řídit, velmi často se může stát, že může přede mnou sedět někdo, kdo nemá zkušenosti, kdo je třeba více racionálně zaměřený nebo technokraticky a podobně, tak já ho musím provést, jo, je to můj úkol a pokud tam dochází k nedorozumění, tak to je na prvním místě vždycky podle mě průšvih toho, kdo na tom pracuje.
Přesně, to se mi hrozně líbí, jako to provést toho klienta vlastně celým tím procesem od začátku do konce. Já jsem zjistil, že já mám mezi kamarádama jako spoustu zubařů, jo, a teď trošku odbočím, ale je to taková analogie. A já jsem zjistil, že když jsem se bavil, já jsem chodil kdysi k zubaři a vždycky jsem si sednul na to křeslo a ta paní mi začala něco dělat v puse, já jsem prostě nevěděl, jestli to teď bude bolet, jestli bude vrtat nebo co bude, prostě byl jsem z toho úplně jako vynervený. Potom jsem šel k jinému zubaři, byl to jako kamarád, a ten mi vlastně začal říkat, že oni si to dneska už učí jako trochu jinak ty zubaři. Že vlastně všechno, co dělají, tak dopředu říkají vlastně, co se teď bude dít a že jestli to bude bolet nebo nebude bolet, když to bude bolet, takže si můžu vybrat, jestli chci injekci nebo nechci injekci, nebo jestli chci silnější, jestli se za ní připlatím nebo se za ní nepřiplatím a tak dále. A vlastně provedou ti jako za ručičku opravdu celým tím jako procesem a ty seš celou dobu v klidu, protože víš prostě, co se děje. Jo? Že se ti prostě jenom někdo nehrabe v puse a prostě nevíš, když co máš jako čekat. A vlastně něco podobného si myslím, že je hrozně důležité aplikovat do celého toho procesu. Od toho zadání do toho výsledku, teda zaslání těch výstupů.
Nedělají třeba někdy ty jako lidi, ty tvůrci možná jako tu chybu, že to kreativní zadání nevyžadují, protože se právě bojí těch materiálů. Jako nechci, aby mě ten klient příliš svázal a řekl mi, co můžu a co nemůžu, tak já mu o to zadání vlastně neřeknu, ale provedu ho tím.
Ale materiály jsou právě úplně tím největším jako vyzývatelem ke kreativě nebo vůbec ke zvládnutí toho úkolu. Ale abych se ještě vrátil, ten příměr k lékařům je úplně skvělý, naprosto s tím souhlasím. A taky jsem ho používal, ale už jsem ho zároveň stačil opustit. Tam je totiž jedna věc. U lékařů je daleko lepší ten jednosměrný, ta jednosměrná, jo, já do toho nekecám, víceméně jsem jenom příjemce, zatímco v tom našem oboru v kreativním je to vždycky oboustranné. Takže i když já provázím toho klienta, tak se může velmi lehce on dostat do nekomfortní situace, bude zavalen ještě víc dilemat, než mi vůbec na začátku, což se i mně může někdy podařit a je to dost nepříjemné a člověk potřebuje empatii k tomu, aby se to uvědomil. To taky není dobré. To potom vyhrávají většinou ti, kteří prosazují jasné zadání, full service, vlastně toho klienta postavit před nějakou, ať se rozhodne. Jo, potom to agilní může to fakt jako komplikovat. Jo, můžu vlastně i hrát na to, že je tam nějaká informační asymetrie, prostě třeba u webu nebo u technologických věcí, ten klient prostě neví a není schopen vůbec na to jako reagovat. A je zase na tom tvůrci, jestli vybere dražší, levnější, výhodnější, nevýhodnější. Dostáváme se do takové situace, že to je opravdu matrix a skutečně záleží na tom zadavateli, jak je nastaven na tu zakázku jako psychicky. Já tady osobně jsem si, než jsem sem přišel, tak jsem si připravil takové jako dělení těch zadání, protože když chci opustit ten proces, jako řízení procesu, potom z toho briefu, z toho zadání je takový jako prostředník, až nepříjemný, tak se vždycky orientuju na ty dva lidi, co jsou na jedné a na druhé straně. A samozřejmě tím, že já jsem tvůrce, tak většinou mě zajímá, jak se dělí ti klienti. Tak mám tady 4 jako skupiny. První je, že vás někdo pozve k řešení problému. Jo, že to je jako, to je vlastně skvělé. Někdo má jako problém a řekne, vás jsem si vybral, já chci s tím pomoct. Protože tam je jasný předpoklad toho, že ten člověk ten problém má zmapovaný, má ho popsaný a opravdu se to neděje ve 100%. Jo. A zase, protože situace na trhu je, že grafiku je tady spoustu, vždycky někdo přijde, pojďme se rozhodovat jenom podle ceny. Příklad. Ta druhá skupina je, že si někdo vybere mě kvůli mému dílu, jo, nebo rukopisu. Jo, že prostě sledujeme, nebo mě se líbí vaše webové stránky, mě se líbí, co jste udělal pro toho klienta. Jdeme něco, jo, že si vybírá podle typu už dříve udělané práce. Samozřejmě pro ty lidi, co začíná, je tady tohle horší, protože jejich portfolio ne do zkušenosti a tak dále, tak tam to moc nefunguje. Nicméně zase to ukazuje na toho vyspělost toho zadavatele. Třetí skupina je, ta mi přijde úplně nejhorší, je to, že mi někdo dává příležitost projevit se. Většina výběrových řízení. Jo, něco jsme vám napsali, v podstatě můžeme během to všechno změnit, ukažte nám, jo, to je ta zelená louka, máte volnost, to je na úrovni zadání na vysoké škole. Jo, prostě nějak se projevte. No a poslední, co je tady skupina, je opravdu, že někdo chce jenom prodlouženou ruku jako ke mému myšlení. Jo, vy umíte s těmi stroji, vy umíte s těmi ilustrátory, já to neumím, tak jsem si vás najal jenom, aby, jo, a teď ten člověk za pochodu mění zadání, jo, a tak dále, takže to je pro mě úplně ta největší míra entropie toho chaosu a tam se opravdu jenom čeká, kdy už konečně ten klient řekne, jo, je to tak správně. To je ale jako opravdu nebezpečné. Takže tohle jsem si takhle zhrnul pro sebe a víc přemýšlím o té psychologii té druhé strany.
Já možná tam ještě vidím teda jednoho klienta, typ klienta možná, který ho často potkávám, a to je ten klient, který si myslí, že ten projekt nebo ten problém má popsaný nebo ví, jako, co je ten jeho problém, a tam právě nastupuje hodně té empatie, kdy já vlastně zjistím, že jeho problém je úplně něco jiného a musím ho buď odkázat na někoho jiného, nebo zase jako tam začít jako přemýšlet trošku s ním, jestli nezačít z jiného konce a trošku se na to podívat z jiného úhlu. No.
Jak se vám daří tady ty klienty poznat? V jaký kategorii jsou? Jako dá se to poznat přesně během jedné zkusky, během jedné prezentace, nebo...
Já si myslím, že celá ta věc je hodně o zkušenostech. Jako opravdu, jak vést ty rozhovory, na co se ptát, klást jako správné otázky, já si myslím jako naprosto stěžení, jako schopnost tady, skill, který si myslím, že se dá naučit, je to opravdu o zkušenostech. A myslím si, že ta míra té empatie, no. A což si myslím, že je taky vlastně věc, která se dá nějakým způsobem jako zdokonalovat časem. To je naprosto stěžení a myslím si, že to jde na prvním rande s klientem určitě poznat, no.
Tam jde krásně vidět rozdíl mezi tím, když jsem dostával úkoly na vysoké škole a jak s těmi úkoly nebo se zadáním nakládám dneska. Jo, tehdy člověk dostal úkol a přesně dolejzal za těmi kantory a opravdu se to myslel takhle a chcete skutečně 10 stránek, jste se zbláznil, nestačí jenom, jo, že tam je spíš ta vnitřní tendence, jako obejít to, zoptimalizovat si to a tak dále. Ano, asi s tím všichni procházíme, někdo holci to drží půlku svého života, někdo to opustí, jak se to vezme, takže tam ty zkušenosti skutečně potom hrají roli a asi vztah k zadání v profesním životě je proměnlivý.
Mně se hrozně líbí, jak jsi vlastně říkal, té empatie, a já jsem si hned vybavil jako pár příkladů těch, jako takových mladých jako namachrovaných grafiků, který třeba mají ty zkušenosti, ale já mám pocit, že prostě když se jako bavíme o takovém tom prototypu toho kreativního člověka, tak často to jako není ten nejvíc empatický člověk, nebo jako není tam určitá jako mezera nebo věc, která přesně přichází s tím věkem. Víš, jako protože často mám pocit, že taky mindset toho umělce, který jako já vím všechno nejlíp, já rozumím tomu svýmu řemeslu, ale myslím si, že ta empatická část té rovnice je trošku jiný skillset, který ty lidi třeba z začátku často nemají.
Jako z mý zkušenosti, já vnímám velký jako rozdíl mezi umělcem a někým, kdo je v tomhle případě v tom našem oboru výtvarný řemeslník, prostě někdo, kdo využívá to řemeslo a přemýšlí o tom biznisu toho klienta, protože když je to nějaká užitá tvorba, tak on to prostě potřebuje k tomu, aby nějak pomohl svému biznisu z pravidla. Ale samozřejmě myslím, že je hodně důležitý jako rozmyslet si, jestli najímám umělce, protože ho chci právě pro ten jeho výraz a pro ten styl a pro to, jak k tomu přistupuje a bude to mít nějaký konkrétní účel umělecký, dejme tomu. A nebo jestli chci opravdu nějakého, teď já nechci, aby to slovo jako působilo špatně, ale fakt jako řemeslníka, kdo jako...
Jasně, umí zacházet s tím ilustrátorem a s tím Photoshopem a já nevím, s jakýma dalšíma nástrojema.
Ale jako i ty nástroje jeho jsou jako to správné přemýšlení o tom problému, jak ho vyřešit. A měl by mít vlastně nějaký přesahy, on by měl rozumět tomu biznisu nebo tomu biznisovému účelu, tomu marketingu možná v takým případě. Možná, že když dělá na webech nebo aplikacích, tak potřebuje mít přesahy do technologií a tak dále. Prostě měl by mít celý ten skillset pro to, aby to zvládnu jako zpracovat. Že jo? Takže pro mě jsou to jako dva odlišní lidi. Já bych určitě měl vybírat, nebo když vybírám, tak bych měl vědět, jako do koho jdu a koho potřebuju. Možná bych měl taky přemýšlet o tom, jestli chci specialistu nebo generalistu, protože jsou různý druhy úkolů. A teď samozřejmě někdo třeba nemá rád specialisty, někdo nemá rád generalisty, ale někdy se to prostě jako hodí. Jako někdy potřebuješ tým specialistů a někdy potřebuješ jednoho člověka, ať už je to z důvodu času nebo budgetu nebo prostě toho nastavení toho projektu, že potřebuješ jednoho člověka, který umí přemýšlet o více jako věcech a umí je zpracovat najednou. Jestli chci juniora nebo seniora, to může být jako budget nějaký, zase v tom hrát roli nebo něco jiného. A tak dále, no. A ještě úplně jedna věc, kdybych se ještě trošku vrátil zpátky, tak o tom, kdo o tom jako všem jako rozhoduje, nebo vůbec ta věc těch mantinelů a tak dále. Já si myslím, že rozhodnout se, jako kdo tam bude, jako by ten art director je vlastně hrozně důležitý. Jestli vlastně klient, který třeba nemá tolik zkušeností s tím kreativním oborem a s tím vlastně, co se tam řeší, aby se nerozhodoval třeba nějakým způsobem až příliš jako subjektivně, jako by like k tomu, ale právě tam nechal tu expertizu na tom člověku, se kterým pracuje, že on je ten art director třeba, i když samozřejmě ten klient vždycky musí, jako nějakým způsobem by se to tomu klientovi vždycky mělo líbit, ale z mé zkušenosti jsou klienti, kteří jako věří a nepotřebují, aby se jim to subjektivně jako líbilo, ten výsledek, ale prostě věří tomu, že to bude fungovat, protože třeba ten výsledek má úplně jinou cílovku, než je ten klient samotný. A potom jsou ty, kteří jako potřebují, aby se to celý jim líbilo. Tam je většinou jako problém ten, že mají třeba potřebu jako diktovat ty kreativní jako parametry, které třeba jako jsou děsně subjektivní. To znamená, jako mně se ale nelíbí ta barva, kterou jste tam použili, že jo? Což to nemusí jako nějak vypovídat o tom, jestli ta barva plní ten účel, ať už nějakého kánonu prostě, nebo psychologie, nebo podle čeho se jako to může řídit, nebo nemusí.
To je takový ten efekt, měli jsme taky výtvarku na základce. Já ještě jeden aspekt k jakémukoliv zadání, a pro obě dvě strany, zadavatele i tvůrce, měli by si navzájem říct ambice. Jako regulárně, normálně si říct, co od toho, která strana očekává, protože ono to může velmi často rozčísnout. Myslím si, že buď se u toho velmi často lže. Tam je takový ten příklad, že nevím, tvůrce má tam ambice s tím vyhrát nějakou soutěž. Já to třeba říkám někdy. Ono to totiž může být součástí, proč je kalkulace, jo? Buď nižší nebo vyšší, jo? Nebo jo, že se třeba zatajují navzájem, jako vzájemně ty ambice. Jo? Klient záměrně snižuje, řekněme, úspěch startupu, proto může tlačit na tvůrce v tom a se snížit se na třeba co se týče licencí a tak dále, teď to třeba zavřeme nebo něco. Jo, tvůrce zase samozřejmě zatajuje to, hele, to se já mám tady teď 7 projektů a prostě tohle je 8, potřebuje jenom do... Já, on ví už dopředu moc dobře, jako jak, kolik tomu bude věnovat času a tak dále, ale zachovává si tu profesní část, jako tvář. Takže s těmi ambicemi je dobré si navzájem říct, tam třeba přesně může být i ambice klidně, hele, to se, my máme tady volné volné nosiče, potřebujeme prostě jenom zaplnit, jo. Tam u všeho nemusí být hned jako tvrdá měřitelnost, u něčeho to může být jenom otázka dekoru, něčeho jenom hygiena. Jsou i vizuální styly, kde se nepředpokládá, že to bude extrémně kreativní, protože na to třeba potom nejsou peníze na servis nebo na další. Dneska se dá opravdu navymyslet v jednom člověku neuvěřitelné věci díky inspiraci zvenčí, ale potom kdo to bude dělat, jak to bude drahé a tak dále. Jo. Takže říct si dopředu, že třeba chci tady udělat nějakou technologickou ultranovinku, je strašně důležité. Jsem to absolvoval loni při schůzce s firmou Gordic, pro kterou jsem pracoval. To zadání vlastně vzniklo nepřímo během debaty na jedné schůzce. Fakt za 3 měsíce to bylo reálné a je to skvělé, je to úžasné, je to aplikace pro zaměstnance. Já a nebyl k tomu žádný papír, žádné to, já si to vezmu domů a řeknu vám za 2 dny, jak se k tomu postavím. Jo. Prostě tam vznikla nějaká energie, nějaký úplně náboj, ta chuť, jako všechny 3 strany, já, oficina a klient se prostě shodli, že tohle je skvělé a kdyby se to udělalo, tak by to bylo úžasné, zapadlo to do všeho. Nebylo nad tím žádné velké jako přemýšlení, jo, jako on brand, off brand, jo, a tak dále. Jenomže to je firma, která má nějakou hierarchii ke schvalování, to je taky důležité. Prostě šlo to od vedení přímo, si to prosadil, takže i ta míra odvahy, ono to možná souvisí s tou ambicí, na straně toho zadavatele je obrovský rozdíl, jestli to je jeden člověk v konglomerátu, nebo je to majitel té firmy, nebo je to naopak i výtvarník jiný, jo? To může být najednou úplně kategorie sama pro sebe. A ta odvaha je potom důležitá nejenom při tom zadání, ale také, když se to všechno udělá a potom ustát třeba na sociálních sítích tu plní vlnu. To jsem taky zažil, nejsou to vůbec příjemné chvilky, ale ten klient musí být s tím úplně, jo, a nemělo by dojít potom zase k nějakou pingpongu, jako zadání tak bylo, no jo, ale ono to má jiný dopad a lidem se to nelíbí a tady Maruška říkala, jo, takže tam najednou je úplná eroze toho původního, najednou se zpochybňuje úplně samotné zadání, jo. I to se může stát.
Je pravda, že já jsem si vůbec neuvědomil, že jsem na to koukal z takového svého pohledu nějakého freelancera nebo malého podnikatele, který ovšem rozhoduje sám, ale často v těch velkých firmách, že ten člověk, který to zadává, tak pak zase musí zodpovídat někomu jinému a vlastně to obhajovat ještě někomu jinému do práce.
My se často u nás ve studiu, když jako pracujeme, tak se často jako ptáme jako jedna z prvních věcí těch organizačních, jako kdo o tom rozhoduje. Jestli koho má nad sebou ten člověk, jestli jsou nějaký stakeholdři, nebo prostě jestli je pro mě důležitý, jestli se bavím prostě s majitelem, ředitelem, nebo někým, a nebo nějakým, nechci říct vošklivě, v vozovkách poskokem. Tak.
Přeposílače mailů.
No přesně, jo, to je úplně jako vlastně nejhorší. No. Nejhorší je, když ten přeposílač mailů celou dobu přeposílá a potom k tomu hodí nějaký svůj názor. No.
Ale ty jsi zmínil vlastně, že jsou hrozně důležité ty otázky. Jo. Jaký třeba ty otázky by se možná mohli lidi sami sebe zeptat, než vymyslet nějaký zadání, aby v tom měli možná jako větší jasno a aby pak jako líp vybírali třeba toho člověka nebo tvořili to zadání.
No proč?
Proč to dělám?
Nejasný. A když si na to zodpovím, tak znovu, proč, že jo? Jako opravdu jako přijít. Samozřejmě důležitý je ten účel, k čemu to má sloužit, jo? A od toho se vlastně odvíjí všechno. Měl bych tam asi zohlednit tu cílovou skupinu, měl bych tam zohlednit výběr toho potom toho tvůrce a tak dále, no.
Je to taková mantra, prostě proč, co a jak, většinou se to i doporučuje v tomhle pořadí. Ale když lidé začnou tím velkým proč, to je ještě takové jako bezodpovědnosti. Jo? Tam se skutečně velmi často může stát, že proč si někdo sám subjektivně jako vyjádří, jako se píše a tak, ale když tam nemá tu oponenturu nějakou vážnou, tak vlastně to tak visí. Potom přechází se k tomu co a potom jak. No a ono to, jak se začne teprve lámat chleba. A tam vzniká ta potřeba najednou je brief, jak vypadá brief, tak si hledám vzory briefu, jak to udělal kolega, nebo zavolám do vedlejší firmy, tam mám kámoše, ten mi řekne, jak jste to dělali u vás. Jo. A už jsme u nějaké kulturní jako úrovně a to je kultura zadávání. Jo. A tady podle mě to třeba v Česku může být úplně jasný rozdíl proti Británii, proti Holandsku a tak dále. Máme tady přece jednu krásný příběh jako s Národní knihovnou, jo, kde vysloveně odborná porota, která byla mezinárodní, neměla problém v půlce, protože viděla nějaký návrh, mohla upravit prostě ty, ale na druhou stranu místní kultura tak strašně dbala na tom, že na začátku to nebylo. To nám je úplně jedno, že by to bylo skvělé, to nikoho nezajímá, tady nebyly dodrženy parametry. A to třeba, bylo to v roce 2006, ale do dneška to rezonuje a nějak to potrhuje ten obecný přístup. Takže vedle toho máme teď zrovna čerstvý příklad, třeba identita kulturního domu v městě Ostrava. Mně se líbilo, že ten autor prostě přinesl logo, kde je napsáno kultura. Obhajoba je, nikdo tomu jinak tady neřekne. Super. Což ale znamená, že opravdu porušil pravidla, takže už se tady objevuje situace, možná Praha 3 taky s tím přístupem nějak porušila ten původní představu o tom, jak má vypadat identita městské části. Takže to je ten odpověď na to, že na jednu stranu je tady kultura striktního dodržování a co je v zadání, tak jo, a na druhou to vlastně porušení může přinést něco lepšího nebo minimálně jiný pohled jako na věc.
Myslím, že jsou jako důležitý obě ty roviny, jo, že prostě spousta těch projektů, klientů, možná tvůrců, prostě má problém, když nedokáže pracovat s nějakýma těma mantinelama, které jsou prostě třeba někde sepsaný, jsou tam ty kreativní parametry, jsou tam ty technické parametry, jsou tam ty účely a všechny tyhle ty věci popsané, ale zároveň přesně jako to myšlení out of the box, který prostě tam může být, tak může vést úplně jako směrama, který nikdo nečekal. No. To je určitě jako důležitý. Ještě, možná ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili, tak je takový ten společný jazyk. Jo, že vlastně sice komunikujeme, mluvíme, bavíme se o věcech, ale slova pro každého, v každé hlavě každého člověka můžou jako mít trochu jiný významy. A tam je potom hrozně jako důležitý si tu terminologii jakoby sjednotit. Za prvý samozřejmě takový ten žargon nebo prostě takovou tu terminologii teda naší jako odbornou, dejme tomu od kreativců, aby prostě ten klient, že já se často setkám s tím, že třeba klient neví, co je to skica. Já mu prostě potřebuji ukázat obrázek toho, jak jsme dělali v minulosti skici a jak potom ta skica se přetaví třeba do nějakého finálního díla, aby prostě se to dovedl představit. A takhle to může být s mnoha dalšími jako termínama. A druhá věc je, že potom jsou nějaké jako slova, které jsou ještě v té kreativě, v tom zadávání jako, takový jako neúplně popisný, abstraktní, pocitový. Úplně nejvíc mám rád, když mi prostě někdo přijde, že to musí být hrozně fresh a cool. Jo. A teďko jako dobrý, tak dobrý, jak to uděláme fresh a cool, ale co to jako znamená ve vaší hlavě. Jo? A možná si k tomu potřebujeme ukázat nějaký moodboard, jo? Respektive nějaké jako ukázky tvorby, které někde jako najdem, co se mu líbí, nebo co si pod tím představuje. A já už to potom jako nějak rozpracuju, přetavím do toho daného jako projektu, který řešíme, ale vlastně fresh a cool pro každého něco jiného. Stejně jako prémiový. Jako, jo? To je takové jako slovo, co to je prémiový. Pro někoho je to obalový design Apple, čistý, bílej, minimalistický, jednoduchý, a pro někoho je to
zlatý písmo.
Přesně, zlatý písmo nad mým podkladu třeba. Jo. A opravdu tohle vnímá každý jinak. A je hrozně důležitý jako ten tvůrce to vycítit a ve chvíli, kdy tam něco takového padne, tak okamžitě jako řešit vlastně, co to znamená. Protože tady vznikají ty nedorozumění a potom je hrozně špatný, když jako já jsem si to vlastně představil úplně jinak, než jste to udělali. Jo.
Tady doporučuji jednu věc, využít rok 2020 a technologie. Nebavit se jenom jako řekněme ve slovech, ale já velmi rád třeba řekněme zahrnuju klienta do té tvůrčí nebo skicové nebo rešeršní práce, protože on může na mě mluvit obrázky z Google. On vlastně může taky udělat ten moodboard. On mi může říct, já chci něco ala, teď už je na mě si to skopírovat, anebo, ale může to být úplně skvělý výchozí jako start, jako point, jo. Protože ono, kdyby si člověk udělal opravdu poctivou rešerši, tak vesměs nějakých 5, 6, 7 principů a nikdy jich není o moc víc, jo. A těch věcí jsou miliony, takže když mi někdo třeba způsob prezentace nějakého objektu nebo jo, moodboard. Jo, tam fakt toho není moc, ale ten klient na mě může mluvit jako obrázky, vůbec většinou k tomu ponoukám a jako pomáhá to. Jo, hodně to zrychluje, protože než já bych udělal moodboard, přinesu, ne, nelíbí, tak zase jinak. Jo, tak je to ve slovech, to tak jako plyne, ale ty obrázky můžou velmi často jako pomoct. A i pro mě můžou být odrazovým můstkem se ptat, a proč zrovna tohle, jo? Jo, když jste něco jiného, tam velmi často může vzniknout, když jste něco jiného říkal, než tady vidím, ale mně tohle přijde správně, protože on sám mohl nabít během toho hledání jiného pohledu, protože najednou se změnilo to médium. A to si myslím, že nám právě dovolili technologie, dříve to moc nebylo možné a na to bych jako dbal docela, čím dál víc.
Máš na to nějaký nástroj třeba, který vlastně používáš, nebo jako je to jenom o mailu? A...
jako to, co jsem popsal, prostě Google Images, jo. Úplně já ho nenutím k tomu, aby já nechci, aby to bylo hezké. Já ho chci vlastně zahrnout do stejného procesu, který dělám já, ale najednou se bavíme nad obrázky, nad něčím třetím a není to ten slovní ping-pong, inovativní, fresh, cool, jo. Ale rovnou se to ukazuje, protože velmi často může mít ten klient informace a neví, že já bych je měl vědět. To je úplně skvělé, když se propíchne tady tato bublina, protože on třeba má zmapovanou konkurenci daleko líp než já a já si můžu sednout domů, doma a rešeršovat, ale ten můj okruh je extrémně, extrémně zúžený. Můžu se soustředovat na věci, které nejsou důležité, ale on je naopak v těch obrázcích extrémně zvýrazný, ale v tom zadání slovním by úplně zanikly třeba.
Což je vlastně, ty jsi tam předtím mluvil o tom, že klient dělá zadání nějaký jako pro tvůrce, ale ono to takhle jako vlastně není. Jo? Ten, ani vlastně tvůrce by neměl jako dělat zadání, oni by to měli dělat dohromady. Je, podle mě je to jako vždycky hrozně důležité, aby to zadání, ať už teda bude mít jakoukoliv formu, tak aby byla jako společná práce. A přesně stejně jako jestli někde budou napsány nějaký slova, tak minimálně stejně důležitý jsou, aby u toho byly ty obrázky, respektive ten moodboard prostě. A zase, jestli bude sestavený napřed klientem, který prostě najde ty jeho nápady nebo to, jak on to cítí, protože ne vždycky má ty správné slova, kterýma to dokáže jako popsat, tak obrázky řeknou více než tisíce slov, že jo? A já potom vezmu ty jeho nápady a dohledám ještě jako detailnějiš blíž, možná i k tomu konkrétnímu zadání, lepší ještě ukázky a od toho se jako odpíchneme, tak to je podle mě úplně jako ideální.
Mi skoro odpovídáte, já jsem se chtěl zeptat, jako čí je chyba, nebo proč se stává to, že občas jako přesně ten kreativec přinese tu práci a ten klient řekne, hele, mi se to nelíbí. Jo, je to chyba jako tý nedostatečný komunikace v tom procesu, že prostě se jako jedna schůzka a pak za měsíc něco přinese a vlastně jako ta komunikace je úplně nepochopená, nebo ten člověk se vydal jiným směrem, nebo jak stalo se ti to nikdy? Že jako něco udělal a ten klient řekl, hele, jako znova.
Tak to se nám stalo asi všem, hlavně jako na začátku. Ale já si myslím, že právě dobře udělané to zadání a ty moodboardy a ta komunikace, která probíhá hlavně v těch fázích toho návrhu, tak ona to jako eliminuje, že prostě se potom stane, že já mám všechno hotovo a přinesu to s velkou pompou a prostě klient řekne, jako, sorry, to je úplně mimo, jako jo. A ta fáze těch návrhů, jako ta finalizace, to potom to dá do vektorů nebo do čistý grafiky, nebo to už je opravdu jako řemeslná práce, to už není jako tak těžký, ale to přemýšlení nad tím a vytváření těch návrhů a vůbec jako střílení těch nápadů, tak to je ta fáze, nad kterou bych se nejvíc jako zaměřil strávit čas s tím klientem a prostě tam možná jako ty diskuze a ty pingpongy jako.
A tady přesně začíná ten moment optimalizace na straně tvůrce, jo, protože pokud já do té zakázky jako s tím, že investuju čas, nápady, přesně, tak už si musím jako dost věřit, musím vědět, že tam na tom můžu propálit jako spoustu času, spoustu energie a nemusí to vyjít. Takže v rámci optimalizace se dá jako zvolit potom taktika, vlastně tohle nebudu absolvovat a budu spíše vyžadovat jako přesně definované zadání i na úrovni, jestli to má být kulaté nebo hranaté. Protože já si vlastně jako tvůrce tím ohromně jako snižuju riziko toho, že se netrefím. A co se mi povídat, spoustu lidí má stále, bere tu profesi, kterou děláme ve smyslu musím se trefit, jo, klientovi. Tam to potom dopadá, jako jak to vypadá třeba ve veřejném prostoru, nebo jaké to mají externí další dopady a tak dále. Ale já si opravdu myslím, že extrémní množství lidí jako jdou do toho, musím se strefit jako klientovi, jo, protože to tak berou, že to je jako ta služba, Jo, že musím mu prostě vyhovět, jsou nějaké parametry, jo, a potom se může bavit o nějakých oborových standardech a tak dále, a já prostě musím mu vyjít vstříc, musím se strefit. To už je na každém z nás.
Musíš si vybudovat to jméno nejdřív, aby si vlastně se nemusel strefovat a aby ten klient si řekl, hele, tak Lumír, ten se vlastně strefí za mě, protože on ví líp.
Tady je ten problém, že když toto řekneš, tak lidi se soustředí na budování jména, ale to, co já popisu, je prostě denní job. Jo, jako ten, to jméno nepřijde jako tím, že budu mít skvělý Instač, jo. Nebo budu mít pravidelné PR články. A věřím tomu, že spousta lidí si myslí, že budování jména je přesně tohle. Ne, je to prostě denní job, je to přes doporučení, je to přes to, že někdo řekne, někdo šíří o tom, že tohle se povedlo. Spokojený klient je v tomhle tom úplně to nejlepší na budování jména. A potom další věc je, nedá se to steroidovat. Je to prostě o čase. Jo, je tam série chyb, jako které udělám, nemusí to vždycky vyjít, ale zkuste dneska říct studentovi v 25, že jo, za 20 let, kluku, tak budeš na tom jako já. To vás s tím pošlou prostě do háje. Jo. Chtějí 2 měsíce, 2 týdny, 2 roky max a chtějí být tam a dělat to a to. Těžké potom radit.
Já jsem jako poslední dobou hodně přemýšlel o tom osobním brandu a o takovém tom jako trendu hypovat svoje jméno. Jako nedávno jsem, nebo už to vlastně v létě, co jsem byl na nějakém hudebním festivalu a přišel mi hrozně zajímavý kontrast, že tam hrál, nevím, nějaký jako takový ten moderní mladý umělec, který dělal hrozně show kolem těch písniček a tak dále a pak tam přišel Jaroslav Uhlíř a jenom zase za to piano a vlastně hrál a všichni zpívali. Já jsem si vlastně uvědomil, že jako to je ten osobní brand, že ten člověk jako 30 let dělá svoji práci a dělá dobrý písničky a nedělá o tom Instagram a blogposty, akorát to prostě dlouho trvá, no. Což není ten návod, který většina lidí chce.
A tak protože ono se nabízí, že když to budeš jako uměle všechno tlačit, tak to bude jako jednodušší a rychlejší, což jako pro někoho fungovat samozřejmě může, ale ono jako ty věci spojené s tím PR-kem a tak, ale on to prostě přijde s tím, když jsi jako dobrý. Tak prostě lidi si tě začnou doporučovat, lidi možná po tobě budou chtít, aby si někde něco napsal nebo mluvil. A jako je to toho součástí. No. Jako samozřejmě přehypovat svoje jméno uměle, aniž by si měl jako ty reference nebo to portfolio opravdu silný, tak to taky jako fungovat nebude. To, na to se velice rychle jako přijde. Že to opravdu byla jenom taková bublinka toho jména a toho, jak to vypadá na venek, ale že to potom jako nezvládneš, tak ty klienti si ti doporučovat nebudou, ne, když naopak budou nedoporučovat. No.
A samozřejmě je to všechno průběh. Nebylo nikde napsáno, že budu mít tak skvělé klienty. Jo, nebylo nikde napsáno, že tu práci, co udělám, že vydrží prostě léta. To je všechno dáno jako souhra, nějak člověk s tím jako pracuje. A ten moment se ho potom uvědomit a samozřejmě, když začne to kombinovat, řekněme, s nějakou aktivitou na sítích, jo, to zase záleží na business modelu. Jo. Je prostě já mám nejraději postavený na doporučeních, to znamená, že prostě jdu ke klientovi, který ví, proč mě potřebuje. Jo. A to je opravdu jako sama skupina jako pro sebe a ten klient mi to prostě řekne. A my si myslíme, že tohle, protože jste dělal tohle. Je to velmi dospělý rozhovor. Nenutí mě to chodit do tendru, ale mít 25, tak prostě do tendru chodím a prostě střílím a budu strašně rád za to, že mi někdo dá příležitost. Ale je tam zase ta denní rutina, denní práce, každodenní jako přemýšlení o tom, jestli to můžu udělat jinak, jak to dělají ostatní, je to furt. A tam se asi nejvíce vyplatilo být v těch agenturách, protože já jsem tam udělal za rok prostě 100, 120, jako 140 projektů, to tam sází se jako a to je skvělá macha. Zatímco teď jsem rád, že za rok jich mám 7, jako 8, jo. Takže jít po škole hned na volnou nohu, tak to člověk musí opravdu makat 15 let, aby vůbec nabral to, co třeba za 2 roky jako v agentuře nebo někde. Takže i v tom je zajímavý ten rozdíl. Jo? Ta agentura má v tom pořád nějaký smysl, protože, a spíš se vybírá o tom, jak je ta agentura nastavená, protože je to někdo, kdo mi zajišťuje jako práci, se kterou já nemusím pokaždé úplně sedět. Ono taky za ten rok nevypadne člověka 100 skvělých prací, ale prostě je rád za dvě. Ale tam ten jako množství lidí, se kterými člověk musí přijít do kontaktu, do konfliktu, jo. Prostě najednou si člověk zvykne na to odmítání, na to nepochopení, na to, že mu je špatně a přesto to dál, jo, že to je nahoru dolů. Takže v tomhletom směru taky člověk zažil neuvěřitelnou část života a tvoří základ. Jo. Ale to je můj příběh, který já budu vždycky doporučovat, protože jiný nemám.
Já jsem naopak šel už při vysoké škole na volnou nohu. Mám pocit, že jsem toho teda jako po té škole sekal teda hodně taky dost. Ale zase je pravda, že já jsem si přitom založil to studio, kde vlastně těch zakázek jako exponenciálně zrostlo, kde se toho dalo dělat víc. A je to tak, no, je to prostě o tom strávit ten čas, nabírat ty zkušenosti, jeden projekt za druhým, jeden klient za druhým, prostě poznávat ty rozdíly a to je to, co asi nejvíc jako obohatí. No.
Myslíte si, že tady ty vaše zkušenosti změnily třeba způsob, jakým vy zadáváte, protože asi taky zadáváte nějakou kreativní práci jiným lidem, ne? Dostanete se do té situace, že vlastně vy jste jako v pozici těch zadavatelů?
Mám k tomu obrovský respekt a většinou se toho až trošku bojím a mám velkou tendenci těm lidem jako to až moc dopodrobna jako vysvětlovat. Jo, a vlastně nemám s tím až tak extrémně zkušeností, jakože zadávám, ale není to na denní bázi, že bych to třikrát denně zadával a jde to tam asi taky poznat. Takže všichni, co mě budou poslouchat, co někdy se mnou spolupracovali, tak by mohli k tomuhle něco napsat, jaké to je pracovat pro mě. A věřte tomu, že se v tomhletom směru vlastně učím, že tam se vymění ty role, že najednou tam není člověk a najednou je empatický jiným způsobem a může to i přehánět, jo. Takže já třeba můžu informací zavalovat, není potřeba. No, je to těžké, no.
Já jsem si založil ilustrátorský studio, kde teda se prolíná ilustrace, komiksy, animace a všechny tyhle ty věci. A já teda mám dost podobný problém, jo, že prostě je to až příliš velká empatie k těm tvůrcům, že tam odsaď pocházím, což si myslím, že na jednu stranu je i jako výhoda, jo? Že opravdu já vím, co od něj potřebuji jako zadavatel, ale zároveň vím, co pro toho tvůrce to všechno znamená, kolik je to třeba často práce a tak dále. Takže samozřejmě se snažím za prvý toho kontextu dát co nejvíc, taky jako popisovat možná až příliš. I když spousta tvůrců z mýho pohledu to má rádo. Někteří jsou rádi svázan mighty mantinely, někteří zase jako chtějí přemýšlet, to je taky jako hrozně důležitý vlastně si s nima říct, kde se chtějí pohybovat v té tvorbě a jestli jsme správný fit jeden pro druhýho, jestli se tam potkáváme, jestli ten projekt je vhodný a tak dále. Ale jo, je to úplně nový skillset, který prostě člověk musí jako nabrat a naučit se a no, je to makačka, no.
Já bych možná se ještě chtěl dostat, jako než skončíme k tomu právě, protože jak říkáte, jo, i pro vás je to vlastně docela těžký skillset. Pro někoho jako mě taky, protože já to přesně dělám jako párkrát do roka, že po někom něco takového chci. A teď jako vždycky přesně nevím, jako jak to vlastně správně udělat. Jo? Jaký jsou ty největší chyby, možná jako z vašich pohledů, jako co ty lidi dělají?
Pár jsme jich už zmínili.
Cokoliv zatajit nebo neříct.
Jako to množství informací nebo relevantní informace nebo klást na něco důraz. Potom taky přijetí té práce, že jo. A taky jak říct, jak opravit toho tvůrce, jak ho nasměrovat. A tam může být spousta věcí. Nevím, sám bych se to rád jako učil, je to průběžné. A kdy dát volnost, a kdy to naopak jako svázat. No a asi se mi začíná vyplácet, že si uvědomuji jak, jako daleko více, jak jsem ten příjemce těch zadání, že bych vlastně to měl jenom dělat jenom opačně. Jo, že to, co chci já po svých klientech, tak to vyzkoušel. To znamená vědět o tom, s kým mluvím, jak ten člověk funguje. Jo, vlastně v podstatě, co jsme říkali v té první půlce, tak by bylo dobré aplikovat i naopak. A garantuju, že to je vždycky jako o dost těžší.
Partnerem podcastu je Moneta Money Bank. Moneta Money Bank se snaží živnostníkům i v aktuální nelehké situaci pomáhat. V Monetě ví, že se živnostníci při své práci potýkají s řadou oblastí, v kterých se úplně nevyznají. Pořádá proto zdarma řadu školení. Jedním z těch školení jsou třeba základy investování pro živnostníky. Tenhle kurz vede produktový manažer investic z Moneta Money Bank s bohatými zkušenostmi Tomáš Kapoun. Ten kurz je online, takže ho můžete sledovat i z domova, což se teď hodí a trvá asi půl hodiny. Dozvíte se v něm například, proč investovat a pro koho je to vhodné, různé výhody a nevýhody investování, jaký je třeba rozdíl mezi spořením a investováním a zda je lepší investovat pravidelně nebo jednorázově. Já si myslím, že pochopit, jak fungují investice, by měl trošičku aspoň každý.
jsem s některým hostem v podcastu trochu řešil, že je zajímavé, že lidi tráví spoustu času a energie, aby zjistili, jak peníze vydělat, ale už poměrně málo času a energie věnují tomu, jak peníze zhodnotit. I v krizi, jako je nyní, která přináší samozřejmě spoustu nepříjemností a špatných věcí, se dají najít zajímavé příležitosti, takže vám určitě pomůže, pokud se nachytříte trošku, co se týče investic. Jednou z těch možností je zaregistrovat se na tento online kurz od Moneta Money Bank na webu monetaškoleniproživnostniki.cz. Takže na to mrkněte a díky za podporu podcastu.
Když se vlastně jdeš radit s tím klientem o tom potenciálním projektu, máš si za to už účtovat peníze?
Víš, protože jako pro mě třeba osobně hrozně těžký občas rozlišit, když mi napíše nějaký potenciální klient, pojďme se bavit o podcastech a já vím, že mu jako budu předávat čas svýho know-how a na druhou stranu vlastně jako nevím, jestli to je konzultace už, nebo to není konzultace, nebo je to součást toho kreativního zadání, nebo kde je ta hranice, jestli proto máte nějaký svý třeba pravidla.
Záleží na tvém business modelu. Jo, jeden den si prostě řekneš, že tohle nebudeš nabízet zadarmo, nabídneš to klientovi, ano, sednu si s váma, bude to 2 hodiny za takovou a takovou částku, nebo uděláme workshop, kde přijdeme na to zadání. Jo, ale bylo by dobré nejlepší na začátku férově říct, jako jak to máš, jak se ceníš, jaký bude předmět toho, najednou se všichni totiž. Ono výhoda workshopu je, nebo té konzultace, která má cenovku, je, že jako kdyby se všichni soustředili. Najednou hodina má fakt 59 minut, najednou se netráví o 10 za tím cílem. Musím říct, že poprvé jsem byl v té roli, že jsem já platil za hodinovou konzultaci. Tam jsem byl připravený, že jsem prostě úplně chtěl vidět všechno. 59 minut prostě skončilo a byl jsem úplně šťastný. Tohle, když je jenom takové plovoucí povídání, tak to může trvat 3 hodiny, člověk se dozví všechno, ano, začne být více empatický, najednou mu ujede business jako fokus, jo, najednou neví. Takže u některých zakázek, v některých specifických situacích je dobré, ale říct to všechno dopředu. S celou tou zodpovědností jako podnikatelského rizika, jo? Že můžeme taky jako poslat někam jako ten klient, že no ani omylem, ale takhle to mám já.
Já rád jako optimalizuju čas, který trávím s klientama, samozřejmě nejenom kvůli mě, ale i kvůli nim, aby jsme jako na konci hodinový nebo 2hodinový zkusky nezjistili, že si nemůžeme pomoci, že jsme jako zabili 2 hodiny, ale většinou na začátku dávám nějaký prostor, který beru jako bezplatný pro toho klienta.
A to, aby zjistil ten fit vlastně.
Přesně tak, abych zjistil, jestli si dokážeme pomoct a ve chvíli, kdy se začínáme bavit jako nějak konkrétně, začínáme co sestavovat, asi už tam začíná probíhat něco jako know-how, nebo vlastně řešíme ten problém, tak už to může být součástí nějaký, jako tomu říkám, kreativa prostě, která jako na začátku vzniká, někdy se bavíš o nějaké strategii a tak dále, ale přesně, ten klient by měl vědět, že od teď se platí a proč se platí a co se bude dělat, takže asi tak, no.
V každé fázi mu prostě dá ten prostor pro rozhodnutí.
Ať to je ten zubař.
No, ať se prostě ten klient má právo rozhodnout, jestli mu za to stojí, jestli, jo, ono vůbec vztahovat jako peníze i do toho zadání, co jsem povídat, kalkulace může být třeba jako jedna z prvních odpovědí na zadání. Jo, vy po mně, co chcete, tak tady vám to, kdybych opravdu vzal tu nejkratší cestu, jo, tak všichni chtějí vědět, kolik to bude stát. Jo. Tak to bych tam zahrnul, o tom jsme se tady dneska nebavili a to je najednou moment, jako kde se třeba spoustu věcí láme. Nemusí to být jenom nějaká chytristika během zadavatelského workshopu, ale najednou prostě, tak vy jste řekli to a to a to a tady je cena. A může se začít dít cokoliv.
Já se snažím vždycky jako dostat vlastně co nejrychlejš k té ceně, nebo aby jsme zjistili, že nejsme spolu fit jenom tím, co chceme, ale že se vůbec potkáváme finančně. Jo. Takže vlastně někdy opravdu si s tím klientem potřebuji jít sednout na půl hodiny, hodinu a někdy opravdu stačí e-mail nebo telefonát a prostě vyřeší se to nějakým dobře z toho, co jste mi řekli, tak si myslím, že se budeme pohybovat zrovna v těchto těch mantinelech jako finančních a tam už jako hned víme, jestli se budeme bavit dál nebo ne.
Tohle hodně doporučuju třeba startupům, protože startupy mají poměrně těžkou situaci, že oni vlastně potřebují všechno hodně rychle a všechno musí být jako profi, protože vstupují na nějaký trh, který je vysoce jako konkurenční. A tam ta cena ode mě jako od tvůrce může je přesně probrat v tom, nebo já jim můžu jako říct, hele, to se tak raději pojďme se bavit o tom managementu, rozložit to, oddálit to, ne všechno se musí udělat. A najednou, protože přemýšlí, je spousta lidí, co přemýšlí o kreativě, jako přes cenu. A já tam vždycky poznám, jestli chtějí opravdu se mnou spolupracovat, když oni odmítnou cenu, ale najdeme jinou cestu, která je pro ně výhodnější, ale třeba je to ten palčivější problém, to je to pozvání do toho problému, že mi ten problém, že ho řeknou na začátku A, ale já zjistím, že problém je písmeno P a oni a stojí to třetinu původní ceny, je, to máte pravdu a to bude stačit, jo, a tak dále. Takže ta cena někdy může opravdu tu debatu vysloveně otočit a může být výhodnější pro všechny strany. Jo. Ne vždycky jenom, že bych na tom vydělal míň, ale najednou je to úplně jiná zakázka, úplně jiný charakter, najednou se řeší něco jiného, protože se našel problém. A u spoustu lidí může cena nebo i čas být rozhodující prvek v tom a najednou zadání ten obsah je na třetím místě. Jo.
Z mý zkušenosti jsou to tři věci, které klienty většinou zajímají jako první, popřípadě měli by je zajímat jako první. Čas, cena a jestli prostě ten, koho oslovuje, ten správný člověk, který mi s tím má pomoct.
Super. Já si myslím, že tady na tomto klidně můžeme zakončit. Myslím si, že posledních 10 minut bylo zase vydatných. Pánové, děkuji moc za rozhovor a snad vám budou přicházet jenom lepší kreativní zadání teďkon, anebo třeba žádný a snad si z toho každý něco dnes.
Tak vám děkuju.
Díky za pozvání. Čau.
Čau.
Tak to byl další díl podcastu Na vlně podnikání. Já se vám omlouvám, že tyhle podcasty už nevycházejí tak pravidelně, jako vycházely. Rozhodl jsem se jít trošku cestou od klasických rozhovorů a přinášet vám témata, o kterých si myslím, že se nikde moc nemluví. Vždy si pozvat dva hosty, aby to mělo opravdu kvalitu, hloubku, různý úhly perspektivy. A jsem si vědom, že Na vlně podnikání ze začátku bylo trošku víc o kvantitě, dneska se chci zaměřovat hlavně na tu kvalitu, protože si myslím, že toho obsahu je všude plno. Proto radši udělám jeden dobrý podcast měsíčně, než jeden průměrný týdně. Dejte mi vědět, jak se vám tenhle podcast líbil, ať už na Instagramu Na vlně podnikání nebo na Facebookové stránce. Dejte samozřejmě vědět i Lumírovi Kajnerovi i Michalu Petrusovi. Najdete je určitě taky všude na sociálních sítích. Díky moc, že jste poslouchali další díl tohle podcastu a budu se na vás těšit zase příště.